Isan'ny vaovao entina aminao amin'izao atoandro izao fa sarona tena amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Malitolakandro ny bolongam-bolamena misa 7 milanja 530 sy 800 grama sy 700 milanja 20 grama saika ho entina tsokotsoko any Sri Lanka. Tsy misy ampimamba na monopola ny fanondrana ny lavanila any ivelany fa tena malalaka fa kosa tsy maintsy manara-dalàna ny rehetra te hisehatra amin'izany. Fianakaviana iray mpanao charbon avy any Antazoha Mahabo indray no nataon'olona firambany na kidnapping. Any ivelany dia vehivavy mitondra voka iray no hita efa maty ary mpandeha 20 hafa mbola tsy hita vokatra faharendrehan'ny sambo nitondra azy ireo tany amin'ny ranomasina Mediterranée. Anterina indray ary ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao iarahanao amin'ny lalaina nalijara sy marikira samy manana eo amin'ny lafiny teknika. Sarona tena amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Malitolakandro ny bolongam-bolamena misa 7 milanja 530 sy 800 kilao sy 800 milanja 20 grama. Teratany Sri Lanka iray no nahitana ireo harem-pirenena ireo izay voalaza fa saika andalo amin'ny nosy moriska hiazo any Colombo any Sri Lanka avy eo. Nampiaiampiasa ny fadisiranana ny fihetsika io mpandeha io rehefa nampandalovina tamin'ny fitaovana fitsiriana izy. Nambarany tamin'ireo mpisava fa ny fisin'ny vy amin'ny tongony no nampaneno ny manetômetra izay fitaovana fitsiriana fisin'ny karazana akora misy vy mandritra amin'ny fisavana mpandeha ny amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy nijanona teo fa ny antso mpitsabo ny mpiasa ny fahatseranana ka sarona tamin'izany fanafenan'ilay Sri Lanka an'ireo volamena sy vatosoa ireo tany amin'ny fitombenany. Tsy aivina fa voatapabolana teo izay no nisiny fikasana nondrana volamena toy izao ka sarona teny amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa. Atolotra ny fampanaovana rampitso ity teratany Sri Lanka ity. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia tsy misy ampimamba na monopola ny fanondranana ny lavanila ny ivelany fa tena malalaka fa kosa tsy maintsy manara-dalàna ny rehetra te hisehatra amin'izany hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana tamin'ireo solombavam-bahoaka nametra-panontaniana mikasika ny fandraharana amin'ny lavanila eto Madagasikara. 200 be izao izy ireo orinasa nanondrana lavanila ka mitotaly 577 sy 2000 taona ny lavanila naondrantsika farany teo izay betsaka indrindra tato anatiny 5 taona izao. Raha misy ny fitiavan-tanindrazana dia tokony toanana ny mpitondra amin'ny fanadiovana tao amin'ity tontolo ny lavanila ity hoiatrany ny ministra Edgar Zafindrava. Mitoerah teo ny fikatsaham-baolana anatsarana ny kalitao sy azahoany mpisehatra rehetra tombony. Isan'ny antony nanavoazana ny CNV na ny filankevi-pirenena momba ny lavanila ihany koa ny fanaovana izay fanadiovana izay ary tsy hanaovana ankilabao ny tantsampamboly intsony. Ny antso ireo solombavam-bahoaka noho izany ministra Edgar Zafindrava mba hifarimbina amin'ny fanaraha-maso ampiarana ny vidin'ny lavanila maitso farany ambany 5000 sy 7000 ariary. Ny any ivelany ihany koa moa efa napetraka fa tsy tokony ho latsaky ny 50 sy 200 dolara ny varotana ankilao ary isan'ny antony andehanan'ny ministra Edgar Zafindrava any Paris izany satria isan'ny mpividy lavanila ihany koa ny any an-toerana.
Everiko fa amin'nymasolombavam-bahoaka antsika dia adidy sy andraikitra eo anatrea ny tanindrazana no iarovana anio vidiny 75,000 ariary io ny vanie satria fa atsika miaro ny tatsa nareo planteur any vanie ka mba tsintsika indray zany no amalakira amin'io resaka io fa tokony hiarakatsika hiaraka amin'ny gouvernementa ireo depute rehetra ao anatin'ireo faritra ireo dia mba hijery akaiky anaraka akaiky an'izay rehetra manondrana anio vidy ny lavania io tsy ho latsaky ny 75,000 ariary ny kilao. Ohatran'izay ihany koa ny vidiny tokony anondranana ny lavania efa didy aman-dalàna koa izy io dia hoe 250 dolara isaky ny kilao ny vidiny aondrana ka oka koa zany mba samy anaraka ary zany mihitsy ara mony dia any Paris hijery ny ametrahana amin'ireo vidy any ivelany ireo acheteur mba tsy vidy fa mba hanara-dalàna ihany koa mba tsy vidy amin'ireo mpanondrana lavania mivarotra latsaky ny 250 dolara.
Mbola anao mafisiny ministra Edgar Zafindrava hatrany tena amin'ny sese Ivato Maly nanoloana ireo solombavam-bahoaka fa tena vaaolana maharitra ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara ny fametrahana ny tanin-ketsa indostrialy efa miroso izany toy ny any Bongolava Matsiatra ambony Boeny Anosy amin'ity taonyity ihany koa ny fanodinana menaka any Menabe. Mikasika ny resaka vidim-pianana indray dia natrehana avokoa ny olana nisy teto an-toerana sy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary nijerena vahaolana izany ary tsy mitsahatra mitady vahaolana amin'izany fitondram-panjakana hoiatrany ny ministra Edgar Zafindrava.
Tsy mitsahatra isika mitady vahaolana ny ministera itsinjovana ny mpanjifa. Hitantsika tsara angamba fa ny fitantanana ny famatsiana entana teto dia niverina fa mba tsisy mihitsy ny banka tamin'ireny fotoana ny fahavaratra ireny na tamin'ny fotoana ny maitsoahatra. Ary ekena fa mety hoe lafo ny vidiny entana, anisan'izany ny vidim-bary tamin'ireny fotoana ireny, nefa koa dia tsy azo mihitsy tsinitsiniavina ny vary izay vokariny tantsaha, dia nataontsika ny fanafarana vary mba ho zakan'ny mpanjifa kokoa ny vidiny. Ka nandritry ny rivo-doza dia nitediavina dao ny fomba rehetra andefasana ny entana tsy nahandry andro, tsy nahandry alintsika tamin'izany. Teo koa ny fandraisana ny fepetra, ny famerana ny vidiny entana farany ambony mba tsy hampiakatra be loatra ny vidiny entana. Fanampiarina izany nandritry ny telo volana. Eo am-pandinihana azy sika fa tokony ho tohizana mandritry ny telo volana manaraka. Mba ny hoe ny tenin'ny depute tao Ambohimanarina ny hoe fanaramaso ny kalitao any entana amidy dia mino afa mba manaraka vaovao tsara kosa angamba ny solombavam-bahoaka any Ambohimanarina fa misy hatrany ny tatitra amin'ny hoe fandorana ireo entana lany daty itsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa. Teto Analamanga fotsiny izao dia efa 800 sy 800 kilao no nidorana tao anatin'ny enimbolana ireny entana lany daty ireny.
Mbola mitoehany hoe ny amin'ny CCI Vatomo izay fihaonan'ny mpikambany governemanta amin'ireo solombavam-bahoaka izay. Fa efa misokatra ho an'ny sidina iraisam-pirenena ankehitriny ny seranam-piaramanidina Antomasina rehefa nikatona noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19. Nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina tany Tomasina Omaly ny zotra avy any amin'ny nosy La Réunion an'ny kompania mpitaterana EOAR miara-miasa amin'ny Air Austral. Nitondra mpandeha 530 izy io araka nitatitra avy amin'ny Brony Gouvernorat Antomasina. Noho izay fisoka fa fifamoivozana izay moa dia afaka nitondra olona misa 300 avy ety Madagasikara indray ho fiaramanidina io avy eo. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia anamafy ny fiarahamientana iarovana ny zon'ny vehivavy ary ireo ankizy vavy eto Madagasikara ny finoapana ny tahiry ny firenena mikambana ho an'ny mponina sy ny fikambanana fity. Ny arananao sonino izany omaly ny rotonta fa anamora ny fiaramiasa anasoavana ny mponina sisy ny tombontsoa ombonana ho fampandrosoana ny firenena ary ametraka lasitra fiaramiasa mahakasika izany. Fiaramiasa efa hatrany amin'ny taona fiaramiasa izay ho atao hatrany amin'ny taona 2020 moa ity natao sony ity. Tsy hivana fa efa 3 taona izao no niara niasa ny finoapa sy ny fikambanana fity ka notendren'ny finoapa ho tompon-daka amin'ny ady amin'ny herisetra vokatry fahasamihafana na ny mahalahy sy ny mahavavy ny filohan'ny fikambanana fity Mialy Rajoelina. Dingana maro no vita tao anatin'izay raha tsy tena efa tsy ny nandaniany parlementaira ny lalàna mifehy ny ady amin'ny herisetra napetraka ihany koa ny sampany fitsarana isahana manokana izany raharaha izany. Betsaka ny fiovana hita vokatra izany ezaka natao izany hoe any filohan'ny fikambanana fity Ramatoa Mialy Rajoelina.
Depuis l'année 2019, l'UNFP et l'association FITI travaillent de concert. Nous appartenons à la même famille, ayant pour mission de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Une cause commune primordiale qui me tient tant à cœur. L'ensemble des actions relatives au BBG que nous avons menées jusqu'ici, ainsi que celles réalisées par tous les acteurs engagés dans cette lutte, ont permis une évolution dans la manière de penser et les mœurs culturelles ancrées. Cette mesure appréciable met en lumière l'existence et l'importance des droits fondamentaux face à toute forme de violence. Nombreux sont les victimes qui ont osé briser le silence pour prendre leur vie et leur avenir en main. Mais il reste encore beaucoup à faire. Dans ce sens, continuons à ne pas ménager nos efforts. Ainsi, la signature de ce présent accord vient renforcer notre mission et accroître l'efficacité de nos activités.
Resy lahatra tamin'ny ezaka vitany filohan'ny fikambanana fity amin'ny ady amin'ny herisetra ny mpiara-miombona antoka maro hoy ny solotena maritra ny finoapa eto amintsika isan'izany i Norvège sy Japon. Nankasitraka izany ezaka izany moa Andriamatoa Kofi Kwame ary vonina anoy ny fiaramiasa ka antony izao fifanaova-tsony natao omaly izao.
Vous, en tant que notre championne, sur les questions de violence basée sur le genre, votre engagement nous a permis de réaliser de nombreux résultats. Et je vais en citer quelques-uns. D'abord, l'élévation de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans l'agenda national de développement. L'attraction et l'appui des partenaires techniques et financiers vers les questions de violence basées sur le genre et l'autonomisation des femmes, tout ceci résultant de votre leadership. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais dire ici que nous venons de signer un accord de financement avec un de nos bailleurs de fonds, la Norvège. Nous avons aussi signé avec le Japon et tout ça, c'est sur votre leadership. Donc, en mobilisant des ressources qui est vraiment passé à l'échelle pour nous permettre justement de faire des interventions en faveur des femmes supprimant de violences passées sur le genre. Le plaidoyer réussi pour l'adoption des textes en matière de violences basées sur le genre et la mise en place de la chaîne pénale.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy hatrany nahatratra 50 teo tato anatiny enim-bolana voalohany taona 2020 sy 2020. Ireo mpisolovava naharaisana fitarainana sy fitoroana tena anivon'io lavitry ny mpisolovava. Ny 50% tamin'ny fitarainana sy fitoroana nefa dia vokatry ny tsy fahafantarana ny asan'ny mpisolovava avy amin'ireo olona nandefa fitarainana raha ny fanamarian'ny filohan'io lavitra. Aorian'ny fitarainana voaray dia tsy maintsy misy ny fanadidiana atao ka tsy avela ho maty momoka fotsiny izany hoiatrany ny filohan'ny olafitra Raondry. Toy ny fitoriana rehetra ihany koa dia tsy maintsy takina ny profo andreo manao izany ka mialoha fitoriana dia tsara ny manantona ny olafitra ahafahana mampahafantatra bebe koa ny asan'ny mpisolovava. Ny filohan'ny olafitra Alain Raondry.
Alohany ny toriana zany a mpisolovava anankiray dia mba manantona na ny filohan'ny olafitra na ny solotena ny filohan'ny olafitra any amin'ny sampana mba manontany hoe ohatrohatry ny ahoana ny asan'ilay mpisolovava, inona ny andraikitry ilay mpisolovava, inona ny efa mihoatra ny tsy andraiky ny intsony fa efa mihoatra ny lalàna, satria maro be ilay fitarainana fa nefa ny 50% n'ilay fitarainana dia tonga avy amin'ny tsy fahafantaran'ny olom-pirenena ny asan'ny mpisolovava fa tsy avy amin'ny hoe fahadosoana nataon'ilay mpisolovava. Izany hoe ny fampahafantarana n'ilay asa zany a tokony misy bebe kokoa mba hampihena be an'ilay fitarainana, dia izay tena hoe fitarainana tena mitombona sisa no mba tena hoe hijerena ia akaiky. Tena hoe tombatombana atao anatin'izay enim-bolana izay a nandraisako ny andraikitra mahafilohan'ny olafitra anay, ataoko hoe tsy latsaky ny 50 ny fitarainana zany a efa tonga makasika ampisolovava, dia araka ny teniko teo 50% ireo a dia avy amin'ny hoe tsy fahafantarana an'ilay asa ampisolovava fa tsy hoe misy fandikan-dalàna nataon'ilay mpisolovava koa.
Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana miroso amin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna ny mpitantana ny kaominambohitratrimo ankehitriny. Nitokanana tamin'ny fetim-pirenena teo izay tamin'ny 25 jona izany ny zaridaina vaovao misy rano mifatsitritra na jedo natao toerana fipetrapetrahana sy alana voalohan'ny mponina manoloana ny eo anoloan'ny brand distrik any Ambohidratrimo no misy izany. Fiaramiasan'ny kaomina Ambohidratrimo sy ny mpiaramiombona antoka tsy miankina no nahavitana ity zaridaina ity. Nandritra ny lahateny tamin'ny lanonam-pitokanana no nitaterany ben'ny tanàna tamin'ny vahoaka. Ireo asa vita maro tao anatin'ny telo taona latsaka kely nitantanana Andriamatoa Rahermanantsoa Feno, isan'izany ny lalana ny toadrano ny sekoly toy ny EPP Ambohitsiroa izay fiaramiasa avy amin'ny tsy miankina.
Vita tsara tarehibe ny EPP Anambotsiroa izay tena efa antitra sy tsy azo ny anarana intsony fa mbola nampian'ny fitondram-panjakana trano vaovao ho ataotsika CEG manampy an'ity CEG ity hosokafana amin'ity taonyity. Efa roa CEG Anambohidratrimo manomboka izao, tsy maintsy fonctionnel amin'ity taonyity, ny apray ihany koa ny ekôly ao Ambohitsiroa ihany satria be dia be ilay mponina dia tsy atonao amin'ilay EPP anankiray a le voanamboarintsika fa eo an-dalam-panompanafoana zao isika ny antsoa ilay partenaire vanialarany président fa iveriny zareo anampy an'le asa ihany a. Nahazo tetikasa lalakely itsika, lalakely tsy ambody sa miaraka Borna Fontaine efa ho atao a réception amin'ny semaine io zay lalakely ambody sa zay lalakely any Ambohitsiroa makeny amin'ny kapaky sy makaty amin'ny tanàna iny a tsara tare ary fanampiny ambarako amin'ny fomba ofisialy eto fa nomboka tsy ho ela amin'ity taonyity ny lalana mialatra eo atapina tobe eto mandra-patongany amin'ny EPP taloha toy be.
Ankoatra izay dia anompanana ny ezaka manaraka ny fampidiranjiro amin'ny fokontany telo izay tsy mbola misy izany dia Ambovo, Antoibe ary Ambodela. Efa vonona ny volan'ny kaominina anaovana izany saingy ny Tsiramaso isany ho andrasana. Misy ihany koa ny asa goavana vita tetika asan'ny fitondram-panjakana Foibe ho hatrany ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo.
Abatoara manara-pentitsika tsy ambavarano, tena manaraka ny fiantraisam-pirenena. Io ihany no abatoara atao eto Analamanga izay hotantana ny kominina sy ny partenaira. Azo komisaria de polisy antsika anatevina ny fandriam-pahalemana ho an'Ambohidratrimo. Mino aho fa hosokafana amin'ny titonty na any afaraparan'ny taonany a io komisaria de polisy fa efa vita izy aho etsy akaiky ny centre fiscal no misy an'izay komisaria zay de efa ny any Jirama ary efa nomeko mivantana ny ministra mihitsy zay taratasy zay fa teto a etude environnementale sy ny fandrefesana an'le toerana aloha mivoavita ny Jirama raha toka tsisy ny sampona zay miankina amin'ny Jirama sisy fa ny kommune nefa vonona tamin'ny vola rehetrarehetra sy ny apahany ary ny vahoaka koa vonona raha tsy ampy ny volan'ny kommune partenaire efa vonona anome vola miliara ihany ko anatevenana ny volan'ny kommune ampidirana jiro amin'ny fokontany anankitelo.
Mahajanga sy antsiranana indray no faritana andalovany antokarema anatanterana fitetezam-paritra ionana amin'ireo mpikatroka any fotiny. Itety distrika maro any amin'ireo faritany roa ireo ireo anatin'ny komity mpitantana ny antoko tarindra matoa any Kratsiraka amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ambony. Toy nefa nataontany amin'ny faritany Tomasina, Fianarantsoa ary Toliary. Mandritra izany no ampahafantarany ny fiainany antoko ny vinany ny fandarana asa ihany koa indrindra manoloana ireo fifidianana ho avy. Kendrena indrindra amin'ny fitetezam-paritra toy izao moa ny fameloma maso ny antoko sy fanentanana indray ireo mpikamba ny antoko arema ny fotiny. Ankoatra ny lafin'ny politika dia misehatra eo amin'ny sosialy ihany koa ny antoko aremaka na tsiaro ireo ankizy zanaky ny sahirana tamin'ny ny fetim-pirenena iny. Ankizy mahirin'ny dimanjato eny Andavamamba no nahazo fanomezana tamin'izany. Ramatoa ny Kratsiraka.
Nizara zay kely teo am-pelatanana no zaraina tamin'ny ankizy tao Andavamamba, zaza dimanjato no nahazo kilalao kely sy vatomamy sy arendra. Zay nitakatra fa de zay aloha no natao fa raha sitrapo moa zany de atao ny bebe kokoa fa manetsabe mbola ho avy. Ny hetsiky ny antoko arema moa zany manaraka de ny fidinana Mahajanga sy Antsiranana mandritra ny 20 andro mahery teo andeha hitatitra hiteti ny faritra izay mbola tsy vita moa izany ny tao anatin'ity taona ity.
Izay ihany koa no hidirantsika amin'ireo vaovao any amin'ny faritra. Fianakaviana iray mpanao charbon avy any Antazoa Mahabo indray no nataon'olona firambanina kidnapping araka ny fampitam-baovao avy amin'ny justice EP any amin'ny diosezy ny Morondava. Nandefa ny vaovao Billy any Morondava.
Nofirain'izy ireo famaky ilay raim-pianakaviana ary noevery ny famaty ka navelany. Ilay renim-pianakaviana kosa sy ny zanany vavikely ho 5 taona ary vehivavy mpitondra tena izay mpanampy azy mivady mpitsipina charbon kosa no lasan'ireo paka ankeriny. Ilay raim-pianakaviana naratra no nandady avy eo amin'ny toerana nahavoa azy ary nilaza mpiaramonina ninanjoa azy ireo. Niezaka nampafantatra tamin'ny gendarme sy ny CSO ny fianakaviana fa tsy nisy namaly ny antso izy ireo ary tsy nisy tonga nanao fanadiadiana hatramin'ny fotoana nandefasany justice EP ity vaovao ity omaly alina. Ny lambamena misa enpolay no lasa nanaradia azy ireo araka ny antso ny fanaovan'ny fianakaviana tamin'ireo olona nakankeriny azy ireo dia vola 5 tapitrisa no takiny izy ireo.
Zay zany tany Morondava fa nahazovahana ihany koa teo aloloha teo ny vonolona tany amin'ny distrika Moramanga. Tranga roa samihafa no niseho tany amin'ity distrika ity tao anatin'ny tapabolana. Ny farany moa dia ilaina minoana ny kopi kolehany Jery Marcos manao izay ho afany amin'izay fampandriana fahalemana izay any anivon'ny distrika ny mpitandro filaminana na izany aza ilaina ny fiaramiasany andramasompokon'olona sy ny mpitandro filaminana mba ampahomby ny asa hoy ny solombafam-bahoaka voafitany Moramanga Rajaobela Lova Erso.
De somary nahitana vonolona somary nisy matsiravina anakiroa. Ny anankiray zao a nisy an'le hoe vehivavy zay maty tao ambotsitompo a ohatrany hoe ny sakaizany zany no namono anazy. Nieritreretina hoe ohatrany renyle misy hoe nanao enlèvement reny ohatrany hoe nikidnapendry zareo de zao moa hitany marina fa de hoe ay zany a le lavy niaraka taminazy taloha sy le sakaizany am'izao no ampiaramomborantoko tamin'ny famonoana anazy. Ny faharoa farany teo ndraika mba nalaza be le hoe kopikole an'ny Jery Marcos zay nisy nanafika koa tany am'le toerana any misy anazy tany zany de maty tanatin'ny fomba fianao bibina moa zany tokony mitandritandriny tsika indrindra fa le hoe fodina alina ny fimamona betsaka zany nefa ataontsika hoe misy jiolahy manodidina ny tanàna eny. Mpitandro filaminana tena azoko lazaina fa tena manao ny asa ny ao anatin'ny distrika Moramanga na ny zandarima na ny polisy ary angamba ianareo tsara fa mivokatra be da be tao anatin'ireny kidnapina ireny de efa mangingina izy zao aloha any amin'ireny kommune maro samihafa ireny satria tena miasa mihitsy ny mpitandro ny filaminana. Ny hitako hoe vaaolana anankiray a tokony hofoazana faran'izaingana aloha ny reto le andramasy pokon'olona sy ny karte mobile zany, ireo zany aloha tokony hoe tena miasa faran'izaingana mihitsy mba manampy a ny mpitandro ny filaminana raha manome vaovao zany raha ohatra ka misy ny atranga anatsy fandriampahalemana any amin'ny fokontany tsirairay avy. De ezaka ihany koa moa zany ny tena satria mbola voafampiresaka amin'ny ministeran'ny energia ny eclairage public mba tokony mba asiana aloha zany satria Moramanga mbola betsaka zany ny fokontany, azo lazaina hoe mbola tena maizana zany rehefa tonga ny alina.
Any Tomasina kosa ny akatra ny tapahafahana fanadinana sepetana faripetidipampianarana Tomasina voalohany ony lehibeny sisko Mara Sylvie Mita nandritra ny famoana ny vokampanadinana omaly nandefa ny vaovao Prudom.
Enina amby valopolo faingenimpolo isanjato ny vokatra raha mita amin'ny taondasa de niakatra be satria ny tamin'ny taondasa de valo ambenimpolo faingo telo amby valopolo isanjato. Tsara marena ihany koa fa enina nireo mila filana manokana ataontsika hoe le trapahasembanana dia afaka zato isanjato zany a ireo mila filana manokana ireo. Ny mpianatra mendrika indrindra dia nahazo ny salanisa sivy ambin'ny folo faingo dimy amby dimampolo izay nivoaka tamin'ny sekoly katolika daholo zareo ireo a Notre Dame de Lourdes de avy eo a Saint Joseph de Cluny.
Manana ny heviny manokana ireo mpianatra nijery ny vokam-panadinana tetsy amin'ny siskony Tomasina voalohany araka izao angim-baovao nataonay manaraka izao.
Afaka zavy zanitsy ny fokety efa nibeja mpianatra miratsinylao
tamin'ny epepepoentanyo antona zanitsy amin'ny sese okanuera.
Atreto dia efa tsara ambina ihany koa ny lazahadina ho an'ny BEPC izay efa tonga eto atapitanànany Tomasina. Ny vohitra io raha araka ny nambarany sef sisko ny Tomasina voalohany dia izay ny voazona ampitaina avy ety Tomasina. Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampanalambavao ny RDB.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana varatra azantony no andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny raha noviana avy amin'ny meteo momba ny amin'ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ny terinandro ity andrivotra ny andro ary anjaka tanteraka ny volonandro ririnina anorana miatoato morotsiraka tsinanana ary orana manifina erika ho an'ny ilany atsinanany afoatany mety hitatra amin'ny ilany atsinanany itasy zany indraindray omaina ny andro amin'ny faritra sisa. Isy fidinana maripahana ambony amin'ny afoatany sy any atsimon'ny nosy tsy ova kosa any any amin'ny faritra hafa eo anelanelany dimy hatramin'ny roa amby roapolo degre ny maripana ambany indrindra ary dimy amby folo hatramin'ny roa amby telopolo degre ny maripana ambony indrindra. Toy izao ny vaovao any ivelany. Nalefa ny Papa François ho solotenany amin'n'ilay famangina apostolika saika ho tanterahany any RDC sy Soudan Atsimo amin'ity volana ity ny sekretera mpanjakana ny Vatican ny kardinaly Pietro Parolin. Famangina izay atao ny voalohany hatramin'ny fahavalo ny volana jolay izao. Raha nitety andro teo aloha dia niroatra amin'ny fito jolay ny tokony hanaovan'ny Papa François izay famangina apostolika izay saingy noho ny lafiny olana ara-pahasalamana izay mahazo ny loaliky ny papa sy ny fanoizana ny fanarahan'ny fitsaboana mifandraika amin'izay dia voatery nofoanana ny diany. Nafatesana olona indray ny fiampitany ny mpifindramonina ny ranomasina mediteranea araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Médecins Sans Frontières omaly. Vehivavy mitondra voaka iray no hita efa maty ary mpandeha roa amby roapolo hafa mbola tsy hita vokatra faharindrihan'ny sambo nitondra azy ireo. Misy ankizy maromaro tamin'ireo tsy hita ireo nisy koa ny avitra saingy efa reraka avokoa raha ny fanazavan'ny mpiatsambo ny MSF izay nandray an-tanana ny fanavotana azy ireo. Matetika hitrangan'ny faharindrihan'ny sambo mpitatitra mpifindramonina tsokotsoko ny ranomasina mediterane raha nitaremarika avy amin'ny ministeran'ny atitany italiana dia efa tafakatra fito arivo sy roa alina ireo mpifindramonina sy mpitsomponenana avy amin'ny sisitany ny afrika avaratra ny azo any italia hatramin'ny ny androany ity taona ity. Any Inde dia namony hainy vokatry ny firodanany trano iray tany Bombay ny olona sivy amby folo atao anatin'izany trano izany. Lozany tranga tamin'ny alatsinainy alina vokatry ny rotsakorana nateraky ny mousson. Trano ahitana rihana efatra io ny rodana io. Efatra amby folo no lavitra somatsara tamin'izany, sivy amby folo ny razana efa hitatra amin'ny omaly. Mbola mitohy ny asampamonjivoina mikaroka izay mbola tavelany ambanin'ny korontana tamin'io trano ny rodana io. Matetiky tranga moa ny firodanany trano toy izao rehefa fotoana ny mousson mandalo any Inde eo anelanelany volana jona sy septambra.